азатлык радиосу сөйлөп. Беренче июн дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Болгарда борынгы Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителү көненә багышланган җыен узды. Җыен кысаларында Ак мәчет ачылды. Экологлар Казанда табигатьнең юкка чыга баруына шаң суга. Нукса урманын кисеп төзелеш башларга рөхсәт алынган. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ял көннәрендә татар дөньясы төрле почмакларында сабандуйлар узды. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк мәрткә китте. Миниханов Татарстан башлыгы атамасы өчен мәгънәле исем эзләнүен белдерде. Казанда миллионнар маршы чаралары узачак. Красноярский мэр итеп татар милләтеннән булган Акбулатов сайланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк мәрткә китте. Аның адвокаты Мөбәрәкне төрмәлекеннән шәхси хастаханәгә күчерүне сорый. Эшке эшләр министрлыгы вәкиллеге белдерүенчә, Мөбәрәкнең уллары Гамәр һәм Ала төрмә идарәсен аларны әтиләре янына кертүне сораган. 84 яшьлек Мөбәрәкнең сәламәтлеге аны гомерлек төрмә җәзасына хөкем итү карары чыгарылганнан соң кинәт начарайды. Мөбәрәкнең кан басымы күтәрелде һәм йөрәк тибеше белән проблемалар барлыкка килде. Бүген Мәскәүдә 12 июньгә билгеләнгән миллионнар маршы оештыру комитетының чираттан тыш утырышы узды. Твиттерда гражданнар активистлары хәбәр итүенчә, анда позиция вәкилләре фатирларында узган тентүләр сәбәпле киләчәк гамәлләрне хәл итү мәсьәләләр каралган. Полиция вәкилләре бүген Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Илья Яшин, Борис Немцов һәм Ксения Собчак илләренә килеп тенту оештырды. Аларны 12 июньдә тикшерү комитетына чакыртканнар. Тенту 6 майда Сазлык мәйданындагы тәртипсезлекләр белән бәйле эш нигезендә узган. 12 июньдә сорау алу өчен чакыртылган оппозиционерлар миллионнар маршында чыгыш ясарга планлаштырган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанның Сәфәр отелендә узган Татарстан медиа клубы утырышында республика президенты Рөстәм Миңнеханов башка күп кенә мәсьәләләр белән бергә федерация субъекты башлыгының нинди атамы белән йөртелергә тиешлегенә дә тукталды. 2015 елга кадәр безнең әле вакыт бар, без республика башлыгы өчен бик мәгънәле исем уйлап табарга тиеш, әлегә тапмадык, әмма уйлыйбыз, диде ул. Медиа клубта катнашыр өчен Татарстанга 70-тән артык Мәскәү журналистлары килде. Әлеге клубка республикадан чыккан 100-дән артык масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре керә һәм ул Татарстанның икътисады, телен, милли мәдәниятен үстерүгә ярдәм итүче иҗтимагый оешма рәвешендә төзелде. Казан гражданнар берлеге 12 июнь көнне Татарстан башкаласында миллионнар маршы чараларын уздыра. Митинг һәм йөреш уздыруга Казан башкарма комитеты рөхсәт биргән. Красноярскда мэр сайлауда Бердәм Русиев Иркасимнан милләте белән татар булган Әлхәм Акбулатов җиңгән. Ул 70%-ка якын тавыш казанган. Сайлауда халыкның бары 21%-тан артыгы гына катнашкан. 2010 елда Александр Хлопонин Төньяк Кавказ федераль бүлгесенә президент вәкиле итеп куелу сәбәпле Акбулатов Красноярск губернаторы вазифаларын башкару көче итеп билгеләнгән иде. Красноярский татар җәмәгатьчелеге аны губернатор вазифасына тулысынча куелар дип өметләнде. Ләкин Россия президенты Дмитрий Медведев ул вакытта өлкәнең канун чыгару җыелышына Лев Кузнецовны тәкъдим итте. Франциядә парламент сайлауының беренче турында яңа президент Франсуа Олландның социалистлар партиясе җиңде. Рәсми мәгълүматларга караганда, социалистлар аларның фикердәшләре булган яшьләр белән бергә 46%-ка якын тавыш казанган. Әлеге президент Николас Саркозиның фикасы 34% тавыш җыйды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хабарлар белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазан думасы депутатлары соңғы отырышта Нұқса орманын бөліп алып, онда биік йортлар түзуге ризалық берді. Нұқса орманын сақтау үшін ұйыштырылған іштимағи түркім түзушілеріне яқлаған Татарстан жоғары мәхкемесі қорарын Россия мәхкемесіне шикаят етерге жина. Экологлар башқалада табиғатның юққа шыға барауына шаңсуға. Наиля Ланна тыңлайық.
Нұқса орманын сақлап қалу үшін ұйышқан іштимағи түркімнің жетекшісі Раушания Яхферова Қазан думасы депутатларының өз-өзлерін тұтуына исләрі кеткен. Халық мәнфәғәтләрін қайғыртып, шәһәрнең киләчәге турында уйлаучылар түгел алар, өстән кушкан күрсәтмәне үтәп утыручылар гына, ди Яхферова. Аның сүзләренчә, депутатлар Нұқса урманының бер өлешен бүлеп алып, 14-20 катлы 5 йорт төзергә рөхсәт биреп, халық алдында үзләренең дәрәҗәләрен бөтенләй төшергән.
Когда дошли до нашего вопроса, я была просто в шоке.
Безнең мәсьәләгә җиткәч мин шак каттым. Бердәм Россиядән 40 депутат бөтенесе хуплап тавыш бирде. Ә моңа кадәр алар ризасызлык белдереп, бу адымга каршы иде. Бер төн эчендә алар үз фикерләрен капма-каршы якка үзгәртте.
Сразится в один день они полностью поменяли свою точку зрения.
Дияк Фарва. Думы утырышында Нұқса урманы язмышы тәнәфістен соң мақсус бірінші сұрау болып қоралған. Ә тәнәфіске торалыр алдынан, бірдәмі Русиядан болған депутатларға бірге жиылу керек деп әйтілген. Яқ Фарва сөзлерінше, нәқ мінә шунда оларға шәһәр башлығы Илсур Метшин урманның бір үлішін түзіліш үшін бөліп алу қорарын хупларға қошқан болырға мүмкін.
Я выступала на Казгурдуме, говорила, что наша инициатива полностью поддерживает Министерство лесного хозяйства. О том, что это...
Мен Казан шәһәре думасында чыгыш ясап, безне экология министрлыгы да, урман хуҗалыгы министрлыгы да хуплаганны сөйләдем. Алар да бу урманны саклап калу ягында. Әлеге җитди оешмалар вазгыятны тикшерде инде, безгә теләктәшләр. Әмма шәһәр үзен башкача тота.
Придерживается вот такого направления.
Дияк Фарва. Шәһәр хакимияте әлеге йортларны төзүчеләр белән килешкән булуын һәм әлеге хәлнең асылында бары тик акча мәсьәләсе генә ятуын да кире какмый ул. Бу дума утырышына кадәр шәһәрне тәртипкә китерү комиссиясе әлеге мәсьәләне думага чыгару-чыгармау һәм Нұқса урманын төзүчеләргә бирү-бирмәү мәсьәләсен караган. Анда Казан районара экология прокуратурасы вәкиле Гөлшат Гөмәрова чыгыш ясап, шәһәрдә экологиянең болай да начарая баруы турында җитди дәлилләр китергән. Гөмәрова сүзләренчә, 2006 елда Казан шәһәре думасында башкаладагы яшеллекләрне теркәү карары кабул ителә. Әмма шәһәр хакимияте бу карарны ахырына җиткермәгән. Бары тик шәһәрдәге 2 райондагы яшеллекнең паспорты эшләнгән. Елда бу паспортлар яңартылып барылмаганга, алар мөддәтен югалткан. Бүгенге Казанда күпме яшеллек булуын беркем дә әйтеп бирә алмый. Белгечләр соңгы 3 ел эчендә 50 гектар яшеллекнең юк ителүен белдерә. Бары тик аның 10% гына яңадан утыртылган. Канун нигезендә берәр урында яңа йорт төзү өчен яшеллек юк ителсә, алар урнына яңалары утыртылырга тиеш. Белгечләр йорт төзүчеләрнең яшеллеккә төшкән эшләре булмауны, алар агачларны утыртуын, әмма карап, су сибеп тормаганга бик күбе корып юкка чыгуын әйтә. Гомәрова сүзләренчә, Казанда һәр кешегә тиеш яшеллек нормадан 2.5 тапкыр кимрәк. Таләпләргә күрә миллионлы шәһәрләрдә бөтен мәйданның 45%-ында агачлар үсәргә, яшеллек һәм сулыклар булырга тиеш. Шәһәр ситендәге Аккош күле урманнарын да кушып исәпләгәндә, Казанда 22% кына яшеллек, ягъни табигат пешмагы бар. Казан федераль университетының гамәли экология профессоры Нәфисә Минхаҗева да Нұқса урманының бер өлешендә йортлар төзүгә кискен каршы. Казан шәһәре депутатлары бу ялгышларын алга таба төзәтерләр дип өметләнә ул. Хәлләр булай барса, Казандагы бөтен табигатьне юкка чыгарырга мөмкин бит дип әйтә. Минхаҗева сүзләренчә дә, урман кистек, йорт салдык, ә аның бәрәбәренә агач утырттык дип кенә эш бетми. Ул утырткан агачлар һаваны сафландыра башларлык булып үссен өчен дистә еллар кирәк. Монда сүз шәһәр өчен зур әһәмияткә ия күпер дә иҗтимагый-сәяси әһәмияттә әлеге бинада түгел әғәдәти йортлар турында бара. Оларны башка урында да түсергә була, ди Минхаҗева. Галимә сүзләренчә, шәһәрнең экологик системасы бик начар хәлдә. Уланы табигый экология каркасы дип атый. Шәһәр читендәге урманнар, ул урманнарны шәһәр үзәге белән бәйли торган юл читенә урнашкан агачлар һәм парклар бер-берсе белән тоташып, гади генә әйтеп әйткәндә кешенең кан әйләнеше кебек башкаланы кислород белән тәэмин итеп тора. Әмма бүгенгә Казанда мондый система юк. Шәһәр хакимиятләре дә җитәкчелек тә яшеллекнең елдан-ел кими баруын яхшы белә, әмма тиешенчә эшләми. Шәһәрдә сквер һәм парклар булдыру турында махсус программа кабул итүгә карамастан, җитәкчелек игътибарын яшеллеккә түгел, ә ниндидер корылмаларга бирә димен хаҗиба. Нукса урманының бер өлеше юк ителсә, шәһәрнең табигый системасына зыян тагын да арта төшәчәк. Нукса урманын саклау төркеме җитәкчесе Раушания Яхфарова сүзләренчә, урман киселеп йортлар төзелсә, экологиягә генә түгел, ә бу бистәдәге яшәешкә дә тискәре йогынты ясаячак. Кешеләрнең түземлегенең соңгы чиккә җитеп килүен дә әйтә ул.
Вот социальный коллапс нашей власти никак не могут просто предотвратить. Он будет развиваться дальше, потому что жители...
Социаль коллапсны безнең хакимиятләр берничек тә бетерергә тырышмый. Ул алга таба да артагына барачак. Кешеләр әллә ничә тапкыр митингларга чыкты инде. Бездә балалар хастаханәләре белән хәлләр мөшкел. Өлкәннәр хастаханәсен әйтеп тә торасы юк. Яшәеш өчен кирәк булган бөтен оешмалар бездә бик зур нагрузка белән эшли. Шәһәрнең башка бер өлешендә дә алай түгел. Йортлар төзүне дәвам итәләр. Бу мең фатирлы тораклар төзелсә, бездә яшәүчеләр тагын 3-4 меңгә артачак. Безгә иң якын мәктәп 2 сменада эшли. Параллель сыныфлар 6-шар, 2 смена арасында укучылар да бар.
Это увеличение населения еще на 3-4 тысячи. У нас ближайшая школа работает 6 параллельных классов в 2 смены, еще даже есть межсменка.
Ди Яхфарова. Нукса урманы өчен көрәш бер ел дәвам итә. 2012 елның мартында Казанның Совет районы мәхкәмәсе нукса урманын саклаучыларны яклап карар кабул иткән иде. Соңыннан төзүче ширкәт бу карарны Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаят итте. Югары мәхкәмә төзүчеләр ягына басты. Раушания Яхфарова үзләренең бу хәлләр белән генә туктап калмаячакларын, ә Русия югары мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәкләрен әйтә. Нукса урманын сак 2700-ләп имза да җыелды. Бу проблем турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да хат юллаганнар алар.
Казанда нукса урманы өчен барган көрәш турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Быел борынгы Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүлгә 1123 ел тулыга багышланган бәйрәмдә Ак мәсҗид ачылды. Аллаһ йорты 2 ел эчендә сафка басты. Гыйбадәтхананы тышлар өчен 1200 тонна ак мәрмәр ташы кулланылган. Мәсҗиднең проект авторлары дөньядагы иң матур мәсҗид үрнәкләрен кулланды дип игълан ителде. Бу тулы бер комплекс. Мәсҗиддән тыш биредә шәкертләргә белем бирүче уку йорты, мөфти резиденциясе дә урнашкан. Мәсҗиднең манарасы биеклеге 46,5 метр. Мәсҗид ишендәге гөмбәзнең диаметры 17 метрга кадәр җитә. Гыйбадәт бүлмәсенең мәйданы 180 квадрат метр. Намаз бүлмәсендә диаметры белән 25 метрлы зур люстра урнаштырылган. Масштаблы төзелеш нинди суммага төшкәне билгесез. Бу бары тик иганәчеләр ярдәме белән ярып чыгылган эш дип азыкланды. Мәсҗидне төзүдә Русиянең иң бай кешеләренең берсе Алишер Усманов, Украинада яшәүче татар бае Ринат Әхмәтов һәм Татнефть башлыгы Шәфәгать Тахаутин үз кесәләреннән акча чыгарып салганнар диделәр. Бу турыда ачылыш тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйтте. Илбашы бу зур тантанада тәбрик сүзләрен әйткәндә озын нутык тотмады, кагазда язылган рәсми текст кулланмады, әйткән сүзләре йөрәк түреннән булганы сизелде, ди шул җыенда катнашучы безнең хәбәрчеләребез. Хәзер мәсҗид ачылышыннан чыгышларын тыңлыйк.
بسماء الحسنى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Мәхтәрәм милләттәшләр, безнең бүгенге кунакларыбыз, кадерле дуслар. Бүген Ходай тілегеш мені яңадан болғар жиынында яңадан көрішерге насип болды. Хәм бүгінгі күннің түп мәселесі мені шушы ақ мәшіт нашағыз. Бұ жерлікті өз вағытында бек көп мәшітлер болған, жәмет мәшіті болған, ең зұр мәшіт. Анда қонақларына қабыл еткенлер, анда мәдресе болған, анда дұға қылғанлар. Нәшуші ақ мәшітінің ойы фикірі, шушы бұрынғы да болған мәшітлерінің тәртебін қайтару. Қамыра біз бүгін шушы мәшітіні ашып еп біребіз. Қадірлі қонақларымыз, диндәшлеріміз, әлбәтті бізге өзіміздің динімізді, ғарып ғазетлерімізді сақларай керек, еш бұғынларыны еретірай керек. Хәм шушы болғар жерлігі, мәне мұнда Татарстанғына түгіл, біттен Россияғына түгіл, бүтен үлкелерден де, бүтен елерден де қонақларымыз келді. Ол мәне шындай бір, бізді ислам дейін біреп болған кішілеріні жиятырған орын болырға дейш. Татарша айткенде хайырлы сағатта болсын. Мен мында келіп, дұға қыларға, нендер ауырлық болса, шол ауырлықларына нешіктір кешіріге, шатлық болса, өзіміздің диндәшілер біле шол шатлықты ортақлашырға. Мен шушындай орын, хәм мында біз өзіміздің мәшетлер үшін яқшы етіп, имамдардың оқытырға дейш. Мында бізге қонақлар келерге дейш. Ол біне шундай бір кереклі орын болырға дейш. Қадірлі достар, мен барығызға да бүгін күнде рахметім айтасым келе. Міне біз бүгін барығызда мында, Алла тілесе міне намаз да болашақ. Шуға көре қайырлы сағатта барығызға да зор рахмет.
Құрметті ватандашлар, мүсілман, қардашлар, қадірлі қонақларымыз. Құрметті президентіміз Рустам Нұрғалиевич, құрметті Екмалиддин Ихсаноғлы, һәм башқа барлық мүсілмандар үшін дәрежелі болған ихтирамлы мүфтиләребіз, дин әһелләренә. Бүген шуны әйтәсем килә, бу барыбыз өчен дә бик зур шатлык. Тотындык, эшләнә, эшләячәк, үзебез эшли торган эшләргә Аллага шөкер шатланырга урын бар. Чөнки ул кунакларыбызга да, үзебезгә дә ошый. Сүз дә юк. Әйтеп кетелгәнчә, бу зур эшләрне башкаруда бөтен халкыбыз, үзебездә, үзебезнең республикада, кайда гына яшәмәсеннәр, башка мөселман кардәшләребез, эшмәкәрләр, кайсы гына илдә, кайда гына булмасыннар, чын күңелләреннән үзләре теләп ярдәм итәләр. Шуңа күрә 2 ел вакыт узып бара, бу эшләргә тотынганыбызга күрәсез. Болгарда да, Свияжскида да ни күләмле, нинди масштаблы эшләр эшләнә. Халык бердәм булса, үз диненә ышанса, үз милләтен саклап каласы килсә, үз телен саклап каласы килсә, менә шушылай иттереп киләчәктә дә хәрәкәт итәргә тиеш. Без инде күреп торабыз. Әгәр дә безнең өметләребез, теләкләребез бер икән, ул безгә нинди матур нәтиҗәләр китерә. Хәрәкәттә бәрәкәт, тотынсак эшли алабыз, без аны менә үзебез күрәбез, үзебездә дә бөтен дөньяны гаҗәпләндереп китереп, матур иттереп эшләргә, яшәргә язсын. Барыгызга да исәнлек, саулык, барыгызга да бүгенге бөек бәйрәм белән, тарихи бәйрәм белән котлыйбыз чын күңелемнән. Рәхмәт сезгә.
Расмин Тимур Шариповичка озынырак кылычны бирдик икән, сез вазифада битүрсез әфенде. Әмин Тимур Шариповичка бу кылычны тапшырабыз. Бүтән безнең үзәк дине назаратының президиум мөфтиләре исеменнән тәкъдим белән үзәк дине назаратының рәисе булуына. 3 ай сезгә уйларга.
Бәйрәмнең зур кылычлы итеп узганы ачылыш тантанасында Татарстанның барлык югары түрәләре белән беррәттән бик күп чит ил кунаклары, мәртәбәле руханиләрнең килүе дә күрсәтте. 57 ислам дәүләтен берләштергән ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль серкәтибе Акмалетдин Ихсаноглу халыкара дәрәҗәсендә узган мөһим чарага бармый калган. Ул Болгарга килеп, татар кардәшләре белән шатлыклары белән уртаклашасым килде. Болгарда ук мәчет ачылуы Татарстанда ислам үсешенең күрсәткече дигән сүзләрен җиткерде. Бәйрәмдә шулай ук Кавказ мөселманнары идарәсе рәисе, БДБ мөселманнары шурасы рәисе Аллах Шөкер Пашазада да үз сәламнәрен җиткерде. Әмма быел җыенның үз хикмәте дә булды. Моңа кадәр Болгар җыенына 10-15 меңнән дә кеше ким җыелмый иде. Быел сафлар сирәгәгән. Полиция Болгарга килүчеләрнең саны 5 меңнән артык түгел дип әйтте. Кемдер моны авылларда сабан туры килгәне белән бәйләде, кемдер протест йөзеннән килмәде булса кирәк. Мәсәлән, Киров шәһәрендә яшәүче татар мөселманнары быел Болгарга килүдән баш тарткан. Алар моны барс сыны тирәсендә купкан ыгызыгы белән аңлатты. Тулырак мәгълүмат шулай ук Ак мәчеттән һәм Болгар җыенынан безнең видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез аны үз күзегез белән кереп карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның татарлар күмәк яшәгән күпчелек районнарында сабан туйлары 16-нче һәм 23-нче июнь көннәренә билгеләнгән. Республика сабан туйы июньнең 30-нда үтәчәк. Быел ат чабышлары булмый. Булар хакында татар иҗтимагый үзәгенең Шираттагы утырышында сөйләшенде. Шулай ук анда уку елына йомгак ясалды. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйли.
Бу атнада Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең Шираттагы идарә утырышында узган уку елына нәтиҗә ясалды. Шул ук вакытта киләсе уку елына татар сыйныфлары туплау турында сүз барды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзалары, милли мәдәни автономия вәкилләре татар сыйныфлары укытылган берничә мәктәпләрдә очрашуларда булган. Бу юнәлештә агитация эшен актив алып барырга кирәклегенә дә басым ясалды. Гимназиядә инде татар сыйныфларына балалар саны җитәрлек күләмдә язылган. Икенче мәсьәлә итеп гимназиягә Габдулла Тукай исемен бирү турында каралды. Администрациясының мәгариф бүлегенә бу хакта хат язылган. Ул тикшерелә. Утырышта тикшерелгән мәсьәләләрнең иң мөһиме ул милли бәйрәмебез Сабан туйларын уздыру булды. Удмуртияның кайбер төбәкләрендә ул инде узган. Кайдадыр әзерләнә генә. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фынын Мирзаяновка.
2012 елның Сабан туйлар программасы безнең булай. 2 июньдә Сабан туй Кыяс районында Тожамал авылында булып кайтты. Нурулла Галиевич үзенең асабын алып барган иде. Рәхмәт. Бик сүз Нурулла Галиевич. Ничек Сабан туй халык чик Татарчама.
Бунда якын тирәдән Байсар авылының, Бушакта, Әгәр районыннан, Исенбайда, Кырымдадан бик күп татарлар җыелганнар. Үзләре дә шактатлар, моны сакта кеше җыелганы юк диләр. Көндә бик матур иде. Андагы Сабан туеның программасы бүген ике зур фильмга килде. Аңа су салганнар, 2 литр сөт җибәрделәр. Шуңа 5 сумлык акчаны салып, балачаклар менә биле белән кирип киттеләр. 3 тапкыр мөмкинчелек бирделәр. 2 тапкыр сумдылар алар инде кыньяры рәхмәт җылыйды. Билләрне саклап сумдылар. Монда бер 20-дән артык кеше шулай эзләгәндер ул 5 сумны. Бер 2 генә кеше тапты. Тирән сүен искиткесе. Хатын-кыз кул сынау буенча уеннары булды. Искиткес хатын-кызлар шундый көчле, ис кешеләрне шулай булды. Көрәш, көрәштә күпчелек иде. Улар катнаштылар, балачалар яры чыкмадылар. Уен менә ул күренеп тора. Койда спортивный секциялар бар, көрәшләр бар. Анда менә балачалар заман туеның вакытын алар. Ә монда күрәсең юк менә мәктәпләрдә андай көрәш һөнәре белән шөгыльләнү. Укырган уллар гына катнаштылар. Килгән кунаклар булды. Самойдан, Кырымдадан, анда Кырымдагы бер егет беренче алып китте, оны бер кичкене моторны теке куйганнар янында бүләк идем. Анда спонсорлар, күп иде, авыл хуҗаларының оңышлы чешү эшләре башкаруга күп кенә бүләкләр бирделәр аларга, мактау кыягалары, чалата бүләкләр бирделәр. Халык бик канагат, бик күңелле иде, шул уеннар белән без концертны аралашып бардык. Анда инде гел татарлар гына түгел, рус милләтләре дә тора икән, мушакта, шул аралаш удмуртлар да бар. Без русларында бардык, удмурт номерларында бардык, җырчыларны шулар белән аралашып, үзләренекен дә катнаштырып, үзләрендә күп кенә үзешчән артистлар бар. Киясовның үзеннән килгән артистлар да бар. Бер абзыенда Казанда гомер буе яшәп, пенсияга шунда кайткан үзе, менә йорт алдым ди, бик матур җырлар җырлады, укытучы булып эшләдем ди. Киясовдан килгән, Байсардан килгән үзешчән артистлар бик катнаштылар. Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Мәсгудә ханым да бик күп ярдәм күрсәтте. Үзләренең мушракта Таҗамалда яшәүче спонсорлары күп кенә ярдәм иткәннәр.
Удмуртияның Киясы районы Таҗамал авылында узган Сабан туе хакында гүзәл татар халык җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Нуруллаһ Хуҗагалиев сөйләде. Республиканың татарлары яшәгән төбәкләрендә узачак Сабан туе бәйрәмнәре хакында Фүнүн Мирзаянов җиткерде.
Башка авылларга килгән вакытта Сарапуллар, Воткинскийлар, Маҗгалар, Камбарка районнары 23 июньдә үткәрәләр Сабан туе бер көнне. Шул көнне Дербердә була, һәр урында төбәктә үзләренең мөмкинлекләрен искә алгач, мәсәлән, Акшабариха Сарапуллага урынны алу өчен әле көрәш бара бүгенге көндә. Электричество белмәйбез, теге бу дип уйлаган карамастан, татарлар анда чыгып, җибереп дигән кебек Сабан туен барыбер шушы шәхсни урында үткәрмәкче булалар. Ә Булат Хусейн дә паркка гына кереп, атлар шәп тормый торган, ярым милли, ярым шәһәр дигән торганга мөмкин дип әйтәләр инде. Воткинскада бу ел тирә кирәк. Бик нык әзерлек. Алар 350 меңгә ягым акча бүгенге көндә тупланганнар. Шушы Сабантуй үткәрешен шкварлары бүгенге көндә анда берләшкән шундый ора комитет барлыкка килде. Алар безнең белән контактта эшлиләр. Инде 23-ндә безнең ансамбльләр анда барырга тиеш минем аңлавымча. Спартак яныннан әле пока менә шул составлар турында безнең Дина сөйләшәсе була. Без аны ярдәм кирәк дигәч, алар миңа бирҗәгат иттеләр. Актаныштан, әгәр дә сез безгә хат китерсәгез, ул вакытта без киләбез диделәр. Аларга бел белгәннәр Пермь краенда Барды районы, шуңа күрә инде без алып булган вакытта тагын бер нык карарга тиешбез дип әйттеләр. Безнең төп Сабантуй 30 июнь көнне Киров паркында, стадионда һәм апаргионда булачак. 10 елны Федераль Сабантуй кайда үтте. Шунысы бар инде, отъярышы бел булмый. Ул былтыр Екатеринбургта булган Федераль Сабантуйда да отъярышы булмаган. Шуңа күрә инде элекке Локомотив темасына бераз кайту булса да, санап карамакчы булдык, чөнки ипподромда на бу театрдан вак урыннарны халык сырмап ала да, анда кирелмичә и анда кеше урын жоқ екен деп қайтып кету шақтары көп екен. Біздің міне шәһәр Сабантуйы, Иран шәһәрінің Сабантуйы әкіреп юққа шыға, ол ішкі Сабантуйға ғана қайтып қала. Шуңа күрә оларны от ярышы белән шушы ипподромда өткәртерге мөмкін болар иде. Шәһәр Сабантуйы иттереп. Андай мөмкіндік бар. Бұл күшейтмәс деп Кировтаға кірге болды. Бізгә Соба районы бекітілген біздің кураторлар иттереп, президент бере 200 мың ақша, 100 мың Миннас арқылы беріле бұл ақшалар барашақлар автономия арқылы жиған едек бизнесмендарына олар иттереп. Біз де әзір татар жемағасылығы үшін һәр біріміз жылға күпмедір сумма биреп барырга. Мәсәлән, билгеле сумма икән, кибет кешкенә түгел, ел барышында безгә оңайлы вакытта без бирәләр. Мәсәлән, 100 шкуар бирә икән, 5000 мин, ул 500 мин ясыз. Ул байтак акча.
Удмуртия Сабантуйларын әзерлек турында татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фүнүн Мирзаянов сөйләде. Сабантуйны хәтерләткән җыен Оренбурда да узды. Оренбур ягы мөселманнарының гореф-гадәтләрен яңарта. 19-нчы гасырда Каргалының 9 мәчет мәдрәсәсе җәйге уку елларга Русия төбәкләреннән мөселманнарны җыйган булган. Ял итүчеләр газ намаздан тыш төрле спорт уеннарында викториналарда катнашкан. Бәйрәмдә хәбәрчебез Фируза Абсаламов булып кайтты.
Оренбур төбәге Каргалы авылы буенда урнашкан урманда мусламанча ял итү бәйрәме 10-нчы тапкыр үтте. Бу көнне Оренбур мусламаннары ел буена түземсезлек белән көтә. 10 ел элек беренче гаиләдән башланган бәйрәм бүген инде йөзләгән мусламаннарны җыя. Зур автобуслар, бихисап җиңел машиналар мусламаннарны урманга алып килде. Бу гаилә бәйрәме. Әлеге урынга килүчеләрнең барысы да мусламанча киенгән. Урнашу урыннары да аерым. Хатын-кызлар бер якта, ирләр икенче якта ял итте. Җыелучылар яшьләре дә төрлечә. Бу урында берничә айлык баланы да, 80 яшьтәгеләрне дә очратырга мөмкин иде. Әлеге җыенны оештыручыларның берсе, Каргалы авылы мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин бу эшкә күп көч куя.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ, Алла Таала бүген насыйп итеп тагын гореф-гадәт итеп кергән яланга чыгу, кайсы берәүләр уйлыйлар, намаз гына уку, ураза гына тоту, ләкин дин ул тулысынча яшәү, табигатка чыгабыз, ял итәбез монда, хатын-кызларга да, иратларга да, ял итәргә дә, сөйләшергә дә, белем алырга да, һәм дөньяви ягыннан да элемтәгә керергә мөмкинлек бар. Һәм дә физический ягыннан да футбол, волейбол уйнарга да, ял иткән вакытта табигый ягыннан көч куват алырга. Чөнки Алла Таала да Куран Каримында әйткән, кешеле мөмин мусульман кешеле яхшырак кешесез зәгыйф мусульманларга.
Сабантуй хәтерләткән җыенны яңартылган гореф-гадәт дип әйтергә мөмкин. Чөнки 19-нчы гасырда Каргалының 9 мәчет мәдрәсәсе җәйге уку елларга Русия төбәкләреннән мусламаннарны җыйган була. Ял итүчеләр вагыз намаздан тыш төрле спорт уеннарында викториналарда катнашты. Бу көн күпләрне балачакка алып кайтып, хатирәләрен яңартты дип сөйләде Нурия Исхакова.
Электән әниләр шушы Сабантуй бәйрәмнәре килеп җитә башласа, барыбызга да яңа күлмәкләр тегәләр ие балаларга, әбиләр, үлдә, бабайлар да барыбыз да күмәкләшеп чыгадыр ие. Безнең имамнар шуны оештыра. Бик әйбәт. Балалар белән чыгабыз. Уратлар аерым, хатын-кызлар аерым утырабыз. Шул гырып гадәтләребез безне онытылмый.
Бәйрәмгә килүчеләр арасында Римбурның Самия мәдрәсәсен тәмамлап, хәзер инде үзләре дә мәчетләрдә ислам дине буенча гылымга өйрәткән кардәшләребез дә бар иде. Шуларның берсе мөгаллимә Хаҗия Гөлнур Әхмәтова. Хаҗия Гөлнур ханым яланга ынакларын да алып чыккан. Иң кичкенәсе Рамазанга бигрәк тә сыйхырмәт ышаган.
Зурани белән Камиля апай белән
нәрсә ашатасың?
Сафларга утырабыз, чия ашыбыз.
Бәйрәм елдагыча ут ялкынында пешкән пылаудан авыз итү белән тәмамланды. Аны махсус тик иратлар гына пешерә. Шулай ук табын әзерләүдә алар өстендә иде. Әлеге күренеш тәрбияви рольне дә үти. Кунакларны сыйлау, аларны хөрмәт итү кечкенәдән тәрбияләнә. Моны балалар күптән үзләштергән. Шулай ук балалар белән бергә намазга басу да мондагы күркәм күренеш. Бу юлы да Оренбург төбәге мөселманнары көне буена дәвам ителгән ялдан соң киләсе елда да шулай бергә очрашырга насыйп булсын дип үз якларына таралыштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сабантуйларны сөйләүне дә бүген дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган шимбе көнне Сабантуй Кырым баш каласы Ак мәчеттә дә узды. Болар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Красноярскида мэр сайлауда Бердәм Русия фиркасында милләте белән татар булган Әтхәм Акбулатов җиңгән. Ул 70%-ка якын тавыш казанган. Сайлауда халыкның бары 25%-тан артыгы гына катнашкан. Казан гражданнар берлеге 12 июнь көнне Татарстан баш каласында миллионнар маршы чараларын уздыра. Митинг һәм йөреш уздыруга Казан башкарма комитеты рөхсәт биргән. Казанның сәфәр отелендә узган Татарстан медиа клубы утырышында республика президенты Рөстәм Миңнеханов башка күп кенә мәсьәләләр белән бергә федерация субъекты башлыгының нинди атама белән йөртелергә тиешлегенә дә тукталды. 2015 елга кадәр безнең әле вакыт бар, без республика башлыгы өчен бик мәгънәле исем уйлап табарга тиеш, әлегә тапмадык, әмма уйлыйбыз, диде ул. Бүген Мәскәүдә 12 июньгә билгеләнгән миллионнар маршы оештыру комитетының чираттан тыш утырышы узды. Твиттерда гражданнар активистлары хәбәр итүенчә, анда оппозиция вәкилләре фатирларында узган тентүләр сәбәпле киләчәк гамәлләрнең хәл итү мәсьәләсе каралачак. Полиция вәкилләре бүген Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Илья Яшин, Борис Немцов һәм Ксения Собчак илләренә килеп тентү оештырды. Аларны 12 июньдә тикшерү комитетына чакыртканнар. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк мәрткә китте. Аның адвокаты Мөбәрәкне төрмәлекеннән шәхси хастаханәгә күчерүне сорый. Эчке эшләр министрлыгы вәкиле белдерүенчә, Мөбәрәкнең уллары Гамәр һәм Алла төрмә идарәсен аларны әтиләре янына кертүне сораган. Җирле мәгълүмат чаралары бүген Нигериядә 6 яшь үсмер мөселманның үлүе турында хәбәр итте. Аларга ярсулы христианнар төркеме һөҗүм иткән дип фаразлана. Булган мәгълүматлар узган елларда Нигериядә тагын 2 христиан чиркәвенең һөҗүмгә дучар булуыннан соң әйтелде. Джош шәһәрендә теракны интихарчы башкарган, Әбию вилаятында чиркәү билгесез кешеләр төркеме тарафыннан утка тотылган. Берничә кеше һәлак булды, дистәләр шәсе яраланды. БМО җитәкчелеге мөселманнар һәм буддачылар арасындагы кан-кыйшлы низах сәбәпле Мьянманың Көнбатыш районы үз хезмәткәрләрен чыгару турында хәбәр итте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның берничә районында сабантуйлар узды. Татар милли мәдәни мөхтәрияте Уфада җыелып, яңа уку елына әзерлек турында сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Узган ел көннәрендә республиканың 13 районында Сабантуй бәйрәмнәре үтте. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Кырмыскалы районында үткән Сабантуй бәйрәмендә катнашты. Сабантуйда 1812 елгы Ватан сугышының 200 еллыгы уңаеннан театрлаштырылган тамашада күрсәтелде. Анда французлар һәм башкорт атлылары арасында көрәш гәүдәләндерелде. Шораны Төньяк Амурлары исемле клуб оештырды. Анда кырмыскалылардан тыш күрше Әлшәй, Игелин, Авырғазы һәм Дәүләкән районнарыннан килгән сәнгаткәрләр дә катнашты. Төньяк Амурлары клубы рәисе Илдар Шаяхмәтов:
Төрле хәлләрдә йөреп чыктык. Көтелмәгән хәлләрдән түзеп чыктык һәм ниятебезгә ирештек.
Сабантуйда катнашкан республика президенты Рөстәм Хәмитов Кырмыскалы районы авыл хуҗалыгында да сәнәғәттә дә үсеш кишерә, үсешне бергә булып кына дәвам иттереп була диде.
Дорогие друзья, Кармаскалинский район последние годы демонстрирует вполне хорошую динамику развития. Эта динамика в сельском хозяйстве и в промышленном производстве просматривается. Нам надо закрепить эти успехи, нам надо двигаться вперед, нам нужно сделать еще очень и очень многое. Но это мы можем сделать только вместе.
Бу республика президента Рустам Хамитов булды. Республикадагы сабантуйларга Салават районында 16 июнь үтәчәк бәйрәм нокта куячак. Анда Салават җыены исемле республика күләм чарада узачак. Башкортстанда ике тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәевнең 90 еллыгы уңаеннан тантаналар бара. 16 июнь батырның туган ягы Илеш районы үзәге югары эркәйдә сабантуй бәйрәме дә шушы чара белән бергә үткәрелде. 11 июнь исә чаралар Муса Гәрәев туган Ташчишмә авылында дәвам итте. Муса Гәрәев 2-нче бөтен дөнья сугышында барлыгы 250 хәрби очыш ясаган, гади очучыдан эскадрилья командирына кадәр үскән, майор хәрби дәрәҗәсенә җиткән. Ул 1987 елда мәрхүм булганнан соң Уфаның Җиңү паркына җирләнгән. Башкортстанда биология, тарих һәм информатика буенча тәүге бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре билгеле булды. 3 имтихан буенча 10 кеше 100 балл җыйган, шуларның 9-ы информатика һәм мәгълүмат коммуникация технологиялары буенча, берсе биологиядан, тарихтан 100 балл җыючы бер генә кеше дә юк. Тарихтан 3391 кеше имтихан тапшырды. Уртача балл 54-тән артык, 250 кеше минималь балл җыя алмаган. Информатикадан 2700 кеше тапшырган. Уртача балл 64-тән артык, 150 кеше минималь балл җыя алмаган. Биологиядан иң күбе 5207 кеше имтихан биргән. Уртача балл 54-тән артык, 728 бала уртача минималь балл җыя алмаган. Әлеге имтиханнарда кагыйда бозуларның зур очраклары юк. Булганнары имтихан материалларын интернетка куюдан гыйбарәт.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы утырышы узды. Мөхтәрият корылтайы узганнан соң беренче утырышта комиссиялар төзелгән иде. Монысында комиссия әгъзалары бәян ителде һәм комиссияларның эш планнары тыңланды. Мөхтәрият корылтайында кабул ителгән документларга инде кайбер реакцияләр дә бар. Мәсәлән, Башкортстан дәүләт телерадиокомпаниясендә татар редакциясе ачу кирәклеге күтәрелгән иде. Аңа компания җитәкчелеге җавап биреп, компания тапшыруларына милли түгел, ә тематик нигездә бүлә. Татар теле тапшыруларда яңгырый, җырлар бирелә, хәтта кайбер тапшыруларда башкорт теленнән дә күбрәк дигән җавап җибәрелгән. Бу җавап белән Мөхтәрият шурасы рәисе Римма Үтәшева таныштырып, шулай диде.
ГУП ТРК «Башкортостан» организует деятельность телерадиоканалов, исходя из тематических принципов. Разделение на русскую и башкирскую редакцию не осуществляется. Тематический подход позволяет в рамках любой редакции выпускать программы, в которых может звучать речь разных национальностей. Программы на татарском языке всегда были представлены в сетке вещаний башкирского спутникового телевидения. 2010 года реализуется многоязычный проект «Орнамент». Один из его ежедневных выпусков выходит на татарском языке. ПСТ и телеканалы «Тамур» звучат песни на татарском языке. Татарский язык присутствует в виде интервью, выступлений, комментариев в информационных выпусках, общественных, политических, познавательных, развлекательных программах. С учетом всех этих обстоятельств татарская речь по объему вещания в телевизионном эфире БСТ иногда превосходит объем звучания на башкирском языке.
Уртадан мәгариф мәсьәләсендә дә шундый ук җавап алынуы билгеле булды. Башкаланың һәр районында да татар гимназиясе ачу кирәклеге урынына Уфаның Киров районында якшәмбе мәктәбе ачылачагын хәбәр иткәннәр. Уфаның 84-нче санлы татар гимназиясе директоры Рифкат Идрисов булган гимназияларга да балалар җыеп булмауга борчылу белдерде.
Бізді мене татар сім'ясы кіне, мені дейін рус класын ёзырдады. Не үшін бізді бұлын кіне жа, тебе бұлалар бұлтан, шүнке біз асыл етіклері дүкілі бірім береміз. Шуның үшін кіне жа, амылай мүшін, тәң просы татар тіліне келдіңе деп келуші жоқ.
Гимназия директоры мектептегі һәр дүрт сыныфының яртысы ғына гимназия класслары, яртысы гади сыныфлар булуын әйтте, чөнки укучыларына җыю бик авыр хәлдә диде ул. Мөхтәрият шурасы рәисе Римма Үтәшева мәктәпләр ачу өчен акчага өмет итәргә ярамый диде.
Менә мин 5-нче ел утрам бюджет комитетында госсобранияны. И особо уж губу не раскатываем, денег настолько мало. Я не видела, чтобы образование говорили о татарских школах. Не слышала.
Бу мөхтәрият шурасы рәисе Римма Үтәшева булды. Алдагы утырыш июль башына билгеләнде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык
радиосы. 9-нче июньдә Акмәшәттә Кырым Сабан туе уздым. Аны үткәрүдә Идел бөтен Кырым ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев, Республика милләтләр эшләре комитеты ярдәм итте. Татарстаннан килгән сәнгатькәрләр бәйрәмне үзләренең җыр моңнары һәм биюләре белән бизәде. Бәйрәм турында Диләвер Усман тулырак итеп сөйли.
Шәһәрнең Воронцов исемендә ял итү бакчасы янында Салгыр елгасы буенда ям яшел бер булында узган Сабан туйга Кырымның төрле шәһәрләреннән Татарстаннан да кунаклар килгән иде. Бу юлы Кырым Сабан туены Татарстаннан килгән Вил Усмановның триосы бизәп торды. Милли көйләр, баян, скрипка тавышлары татар җыр моңнарын сиптереп җибәргән ансамбль Сабан туй мәйданына да тирә-якны да чыннан да бердән бәйрәм мөхитенә китерде. Инде Ялтадан килгән Акчура татар үзәге үзенең ансамбле белән килеп Сабан туеның тагын бер бизәге булды. Сүзгә чыккан Акчура үзәге җитәкчесе Раиса Мунир кызы Шарипова Сабан туй катнашучыларын шигырьләр белән котлап, "Менә без Ялтадан килдек, менә безнең кешеләребез" диде. Сабантуйда Кырым татарлары да катнашты. Бахчысарайдан килгән Әдәвия ханым без дә махсус бу бәйрәмгә килдек дип сөйләп тә, җырлап тә җибәрде.
Мин килдем байрамга, бу милләтебезне күрмәгә, куанмага. Мин сезнең милләтемне, ветанымны, сезләрне, бүген казан татарларын, кырым татарларын дип сөйләп булам. 71 милләтбез, чөнки динебез бер, телебез син татарин, мин татарин, о, бел мы татарин, выйдешь замуж за меня, будешь и как барыня.
Шатланып китеп бу ике апалы сиңелле хатын тагын да җырлап Үзбәкстанда безнең күршеләребез Казан татарлары бар иде. Без алар белән бик дус яши идек. Без аларны да күрергә килдек диделәр.
Башкы дияна демәгән бизләр үстергән урам атчапты бу халдан бара шаймурад генерал. Казан татарларында дусларымыз бар иде, яш булганда подружкаларымыз бар иде. Безгә юда идек, киноларга бара идек, елларының үрендек, олар біздің біз ұларыны, ана яшықтан беріліп, өмет етеміз Казан татарларыны.
Ұлтамыз бұғай, әйтерсің де көптен түшкен біз, бүйбіз де көптен түшкен біз, қорайық мәт ұсап үскен біз, ұлағыт бар қазір мәй Kur'an'a girip yiyemez. Biz alçıyımız onun kumeşin, dik kumeşinin demin bilir için. Unutmayıp onun parasın, unutmayıp istişidelerde, kimsiz gıbık kimler ikkenin, unutmayıp bereketli cihrin, kora cihrinin, kora ikmekin, unutmayıp.
Ғәдәттәкечә көрәшчеләр Сабантуйның баш призы өчен көч сынаштылар. Бу ел зурлар төрле ярышларда катнашканнары сәбәбеннән көрәшчеләр күбрәк балалар һәм үсмерләр булды. Сабантуй батыры булып исә яшь үсмер Рустемов Алим танылды.
2012 стал Рустемов Алим. Он получает от организаторов Сабантуя приз живого барана. Это традиционный приз татарского народа, и он остается на сегодняшний день у вас. Вот запомните нашего батыра.
Бу инде Сабантуй сәхнәсендә яшь биюче Вика Абдуллаеваның чыгышы иде. Ул йөгереп чыгып, берничә татар биюләрен бик оста башкарып алкышларга лаек булды. Кырымда ат казанган артист җырчы Рустам Мәметов исә Сабантуй белән котлап, мин сезгә Илхам Шакировтан өйрәнгән бер җырымны бүләк итәм дип җырлап җибәрде.
Синең шаян күзләр, күзләрем абылай, агалар. Менде кешеләр сыйра,
Сабантуйга Кырым хөкүмәтенең милләтләр эшләре буенча җөмһүрият комитеты рәисе Эдем Дудаков, Русияның Кырымдагы консулын урынбасары Сергей Голышев килгән иде. Эдем Дудаков сүзгә чыгып, безнең бик охшаш мәдәниятебез бар. Мин үземне мендә кунакта түгел, үз өйимдә кебек хис итәм, диде Эдем Дудаков.
Схожа у нас музыка, поэтому я здесь чувствую себя как у себя дома.
Идел ассоциациясының рәисе Сабантуйның баш спонсоры Идел ассоциациясының рәисе Илмир Тимиргалиев, Эдем Дудаков безнең җәмгыятебезгә, безнең үзәгебезгә даими ярдәм кулын озата, диде. Сабантуйның тагын бер кунагы 90 яшендә Хәмзә әфәнде иде.
Сабантуйларда. Бу ел нинди хисләр белән сез каршылыйсыз?
Без инде менә шулай ел буе сагынып китәбез Сабантуйны. Үткән инде шулай җыелабыз, сөйләшәбез, танышабыз, җырлыйбыз, биебез, күңел күтәрелә, туган яклар искә төшә, яңа танышулар була. Шулай күрә без бик шат менә шулай очрашу бәйрәменә. Без инде теге татар халкының гореф-гадәтләрен искә алган кебек, яшь чакларны, хәзерге заман вакытларын искә алып, бик коллегат булып калабыз. Сез Ахмәчетә торасыз. Әйе, мин торам Ахмәчетә, туган яклар. Туган якларым була минем Оренбург өлкәсе, Яңа Муса авылыннан булам.
Бу Ахмәчеттән Рим әфәнде иде, ә менә Севастопольдан килгән Җәмил Хисамудин Сабантуй хакында менә нәрсә диде.
Сабантуйда нинди хисләр? Сабантуйда
бик әйбәт. Крым татарлары, Казан татарлары, без татарбыз. Бик яхшы, Казаннан килгән артистлар, бик яхшы бәйрәмбез, бик халык бини, җырлый. Карап тормыйбыз, касы татарның касы сидәрен. Без бер сур татарбыз, татарлар. Кичкә кеше татар, урамда ул татарбыз.
Севастополда буламы сабанды?
Булачак 17-нче. Ийен дә Алла бирсә. Татарстаннан килмәк килгән Сафаров киләчәк бу үзе дип әйттеләр. Малларына бәрәкәт телибез. Сивасты бу кеше татарлар.
Бу Ялтадагы акчыра җәмгыятының башкорт колының җитәкчесе Далари Семилбаев иде. Кырым Сабан туе катнашучылары өчен 2 казан плов пешерелеп таркатылды. Милли ризыклар белән сыйланды милләттәшләребез. Шулай итеп Кырым Сабан туе 2012 Акмачиттә гөрләп узды дияргә мөмкин. Аны үткәрүдә Идел бөтен Кырым ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргәлиев Җөмһүрият милләтләр эшләре буенча комитет ярдәм иттеләр. Киләсе Сабантуй Кырымда инде Севастопольда 17 июньдә узачак. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Акмачит Сабантуйыннан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген нәзарәтләр, ягъни министрлыклар турында тыңлагыз.
Милләт мәҗлесенә төрле эшләрдә катнашырга туры килә. Шундыйлардан тәкъбирләр комиссиясенең яңа атамалар өстендә эшләүен әйтергә кирәк. Комиссия бу хакта махсус доклад ясый. Кайбер рус рәсми атамалары урынына төрекчә, гарәпчә атамалар кабул ителә. Мисал өчен мөлки, гражданский урынына, гадли, ягъни частный урынына, җинаи, уголовный кебекләр. Милли идарәнең ачык рәсми газета чыгаруга 1919 ел бюджетыннан 100 мең сум бүлеп бирү хакындагы карары исә алга таба матбагага өмет белән карауын чагылдыра. Милләт мәҗлесе чыгарган тагын бер карар эчке Русияның мөселман ватандашларына хукукый ярдәм күрсәтүгә багышланып, аларның рус хукук системасы ишендә алдаланып калуын булдырмау, һич югы мондый алдану очракларын озайтуга юнәлгән. Бу карар рус хукук системасын рус телен җитәрлек дәрәҗәдә яки бөтенләй белмәгәннәрнең хукукларын яклау өчен чыгарылган мөһим карарлар төркеменә керә.
Айрым нәзарәтләр дә үз өлкәләренә караган мәсьәләләр буенча эшләрен дәвам иттерә, күрсәтмәләр һәм белдерүләр чыгара. Мәсәлән, диния нәзарәте мәдрәсәләргә тәгълиматлар, күрсәтмәләр җибәрә. Шул рәвешле автономия җирләрендәге дини уку йортлары турында беренче кул мәгълүматларны тупларга тырыша. Мәгариф нәзарәте хәйрия эшчәнлеген ничек алып бару тиешлеген аңлата. Укытучылар мәктәпләре, милли гимназиялар һәм курслар турында соңгы мәгълүматларны җыйнау белән мәшгуль була. Әлбәттә, башкортчылык проблемасы да Милләт мәҗлесен һәм гомумән халыкны кызыксындырудан туктамый. Бу мәсьәлә буенча Милләт мәҗлесенә еш кына язма сораулар һәм хәбәрләр китеп тора. Шул сәбәпле Милләт мәҗлесе һәм милли идарә аңа булган караш-фикерләрен еш кына белдерергә мәҗбүр булалар.
Шул җөмләдән мөхтәриятның соңгы саннарыннан берсендә Мөбәрәк Шах Әл-Ханафи имзасы белән Милләт мәҗлесенең рәсми карашын чагылдыручы мәкалә дөнья күрә. Аның үземтәсе булайрак: Милләт мәҗлесе тупраклы мөхтәрият карарына ярашлы Урта Идел төбәге белән Көньяк Урал төбәге арасында автономияле өлкә дәүләте Идел Урал өлкәсе төзүне кирәкле тапты. Бу дәүләттә яшәгән милләтне берничә кишерәк илгә бүлмәү кирәклеге турында мөкаддәс карарын кабул итте. Бу карарның күпчелеге бер тавыштан кабул ителде. Хәзер милләткә милләт мәҗлесе кебек оешмалар берлектә хәрәкәт итү, башкорт, типтәр, мишәр, казан татары төркемнәренә бүленмәү һәм бөтен көч белән Идел Урал тупраклы мөхтәриятен барлыкка китерү эшләре калды. Без, Русия мөселманнары, берничә гасыр дәвамында бернинди кавым вә руларга бүленмәстән динебезне һәм милләтебезне саклый алдык. Бүленү безне башкалар ұлдар алдында зәғиф итеп қалдырашақ. Бүтін милли һәм иқтисади мәнфәғәт без монда. Шәхси мәнфәғәтләребездән чыгып хәрәкәт итәргә тиеш түгел без. Милләтнең берлеген тәэмин итү изге бурычыбыз диелә.
Билгеле ки, милләт мәҗлесе сәяси темалар белән бер рәттән социаль мәсьәләләр уңаеннан да халыкка мөрәҗәгать иткән. Әйтик, 1917-18 елларда ирләре фронтта сугышкан хатыннарның ятлар белән тора башлавы, аларга хәтта кияүгә чыгу күренеше шактый ук таралган була. Мондый очраклар арта башлагач, мөфти Галимҗан Баруди, Казый Габдулла Сөләймани һәм Уфа хәрби шурасы рәисе Җәмил Байшурин мәхтәриятә зур мәкалә бастыралар. Анда ирләрнең сугышта үлгәне турында хәбәре рәсми рәвештә расланмаган тәкъдирдә, аларның хатыннарының башка ирләр белән никахсыз яшәүләре хаталы нәрсә икәнлеге, мондый парларга никах укыган имамнарның яза күрәчәкләр языла.
Елның 20 ноябрендә Уфада ачылган Ишке Русия вә Сибир мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесе 52 көнгә сузылган киеренке хезмәттән соң 1918 елның 11 гыйнварында кичен рәсми рәвештә ябыла. Кабул ителгән карар буенча парламентның 2-нче чакырылыш сессиясе шул ук елның 1 маенда сәгать 12-дә ачылырга тиеш була. Әйтергә кирәк, милләт мәҗлесенең 1-нче чакырылышы депутатлары парламент шәклен бик уңышлы эшләтеп җибәргән. Казан ханлыгы җимерелгәннән соң 365 ел үткәч, бу тирәдәге татар башкорт халкының тәүге тапкыр үз иреге, үз ихтияры белән демократик сайлаулар нигезендә Русиядәге бик буталчык вазгыять шартларында милли парламент оештыруы әлбәттә тәкъдир ителерлек вакыйга. Бигрәк тә халыкның 95%-ының авылда яшәгәнлеген исәпкә алсак, бу вакыйганың уңышы башка шуның ише казанышлардан өстенрәк. Парламентның өстенлекләрен һәм кимчелекләрен үлчәсәк, өстенлекләр һич шиксез басачак.
Милләт мәҗлесе 52 көнлек эш дәвамында эш нәзарәтне аякка бастыра комиссиялар ди. Алар әзерләгән докладлар һәм проектлар кызу бәхәсләшүләргә сәбәп була. Шулай итеп, Милләт мәҗлесе төзү сәяси карашларын белдерү мөмкинлеге булган форумга әйләнә һәм сүз көрәштерүчеләрнең тәҗрибәсен байыта. Мәҗлес милли салым, бюджет, Идел Урал дәүләтен төзү һәм иң мөһиме автономия принцип ларына нигезләнгән конституция турында канунлар кабул итә. Утырышларда дискуссияләр бик җитди була, чөнки төркчеләр һәм тупракчылар да җыелышларга әзерлекле киләләр. Башкортлар белән килешүгә юнәлдерелгән чаралары сылык, илше һәм тупраклы мөхтәрият хәятләрен сайлау шулай ук Милләт мәҗлесенең уңышлы эшләреннән саналырга тиеш.
Әлбәттә, мәҗлес башкарган эшләрнең иң әһәмиятлесе Идел Урал дәүләте проектларын төзү һәм шул кысада алып барылган мөнәзәрәләр, дискуссияләр булган дип әйтәбез. Асылда Милләт мәҗлесе бу мәсьәләне тупраклы мөхтәрият комиссиясенә карамагына тапшырып, акыллы эш итү үрнәге күрсәтә. Чөнки аның үзенең мондый эшне гамәлгә ашырырлык көч-кудрәте юклыгы аңлашыла. Әгәр Милләт мәҗлесе гел автономия проблемасы белән шөгыльләнгән, сезлек мәсьәләсен көн тәртибенә куймаган икән, моның төп сәбәпләреннән берсе итеп, мөгаен халыкның мөстәкыйль дәүләт төзүгә әзер булмавын күрсәтергә кирәктер. Шулай да мәҗлес кимендә халыкта бәйсезлек фикерен үстерүгә үз тарафыннан зур өлеш керткәне бәхәссез.
Милләт мәҗлесе эшендәге кимчелекләргә килгәндә, аларның бәлки иң зурсы гаскәриләр һәм хәрби шура белән кирәкле дәрәҗәдә диалог оештыра алмаудыр. Әгәр Милләт мәҗлесе чын гаскәри көчкә ия мәркәзи хәрби шураның эшчәнлегенә билгеле бер юнәлеш бирә алган булса, ихтимал алга таба шура таркалып бетмәстә иде. Хәрби шураның яш башлыгы Ильяс Алкин ул вакыттагы шартларда бу катлаулы бурычны, ягъни Милләт мәҗлесе белән тыгыз хезмәттәшлектә булу бурычын үти алмаячагы билгеле булган. Икенче яктан, Милләт мәҗлесенең тәҗрибәле әгъзалары нигәдер бу эшне беренчел бурыч итеп куймаган. Үтә катлаулы сәяси вазгыять эчендә хәрби кеше булмаган хәрәкәтнең нинди дә булса уңышка ирешүе хакимият башындагылардан тора. Хәлбуки Милләт мәҗлесенең планнары белән большевикларның ниятләре арасында уртаклык билгеләре эзләү мантыксыз.
Милләт мәҗлесе эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге турындагы сүзне йомгаклап шуны әйтәбез. Бу оешма кайбер кимчелекләренә һәм җитешмәгән якларына карамастан, демократик шартларда көрәшүнең шактый ук уңышлы үрнәген күрсәткән.
Nadir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Totar Millet Majlisi ismli kitabining uzuklarini Ozodlikning internetdagi sahifasinda da o'qiy ham tinglay olasiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozagiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Ozodlikning Totar boshqa redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.